nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Mëshiruesi fuqi plot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Karej Babadi për te marveshës bërthamore ne nuk parnojmë do një angazhim tjetër. Përfajsuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjen, duke deklaruar se bisedimet kanë hyrë në fazat të rëndësishme dhe thelbësore, tha, Republika Islamike Iranit në fushën bërthamore nuk pranon do një angazhim për te marveshës bërthamore. Si pas Agjensisë së Lajmeve Fars, Kazem Kari Babadi, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit, në organizatën ndërkombëtare në Vjen duke diskutuar mbi negociatën në vazhdim në Vjen shtoi, ajo që është e rëndësishme për delegacionin e Republikës Islamike të Iranit është që nëse arrihet një marrëveshje, Republika Islamike e Iranit në fushën bërthamore nuk do të pranojë ndonjë angazhim për te marrëveshjes bërthamore. Dhe të gjitha sankcionet duhet të hiqen dhe të verifikohen. Karej Babadi tha se çështjet janë në diskutim dhe është e mundur që delegacionet të kthehen në kryeqytetet e përkatës se ku do të mbahen konsulta dhe do të merren udhëzimet e nevojshme. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjen gjithashtu shtoi, nëse këtë çështje nuk zgjidhet natyrisht nuk do të ketë mirë kuptim. Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu deklaroi se është përgatitur dhe po diskutohet shkrimi i tekstit nga një ose dy periudha të mëparshme dhe në tre fusha të heqjes së sanksioneve sipas detyrimeve, angazhimet bërthamore dhe metodat e përmbushjes së këtyre detyrimeve. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjen, ndër të tjera, vazhdoi: Divergjencat janë zvogëluar në secili raund të bisedime, por tani ka disa çështje shumë të rëndësishme dhe kryesore. Vlen të përmendet se Tehanën Seyed Abbas Erakçi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në një deklaratë tha se ne në bisedimet e Vjenës deri më tani kemi bërë progres të mirë dhe kemi arritur çështjet kryesore në mosmarrëveshje. Personalisht nuk jam I sigur që negociatet dhe përfundojnë në këtë rand, tha zëvëndës ministri I punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit. Regjimi I sionist kërkon 1 miliard dollar nga shtetet bashkuara të Amerikës në formë dhime. Mediat hebreike I njoftuan se pas disfadës, së fundin në luftën e gazës, regjimi sionist synon të kërkoj 1 miliard dollar në dhime emergjente nga shtetet bashkuara të Amerikës me qëllim modernizimin e sistemit kupola e hekurt. Rriti në gjuhën hebreike kon një raportoj, ministri I zelit I luftës Benny Gantz, do të bëj kërkesën e tij të mërkurën gjatë një vizite të planifikuar në Washington, ku ai do të diskutoj për rinovimin e raketave perceptuese të Amer të përdorur nga ushtria e regjimit sionist, kundër raketave me rreze të mesme dhe të shkurtë veprimi. Kërkesa vjen vetëm 2 javë pasi qeveria e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden miratoi shitjen e armëve në vlerë prej 735 milion dollar për regjimin sionist. Ushtria e regjimit sionist gjatë luftës 12 ditore në Gaza përdori një numër të madh raketash perceptuese në sistemin kupola e hekurt. Në këtë luftë, grupet palestineze të rezistencës sulmuan pozicionet e regjimit sionist me raketë në shkallë të gjerë dhe sistemi kupola e hekurt e këtij regjimi nuk arriti të kapte shumë nga këto raketa. Egjipti fton grupet palestineze në takim urgjen. Egjipti ka ftuar grupet palestineze në një takim urgjen në kryeqytetin Kairo për të diskutuar armpushimin në rripin e Gazës. Fokusi kryesor I takimit ishte të bie dakord mbi një qasje të integruar ndaj lëvizjeve kombëtare palestineze, njoftoi qendra informative e Palestinës. Kreu I shërbimit inteligjent egjiptian Abbas Kamel në dy ditët e fundit takuam me zyrtar palestinez izraelit gjatë një vizite në territore të pushtuara duke përfshirë Tel Avivin, Ramallahun dhe Rripin e Gazës. Takimi kishte për qëllim vendosjen e armpushimit në Gaza midis grupeve të rezistencës palestineze dhe regjimit sionist. Burimet e lajmeve njoftuan kohë të fundit se një delegacion I grupeve palestineze është planifikuar të udhëtojë në Kairo për këtë qëllim. Rezistenca palestineze dhe regjimi sionist pas 11 ditësh luftë arritën një marrëveshje armpushimi të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe disa palë të tjera përfshirë Katarin dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Në këtë luftë 255 palestinezë u martirizuan në Gaza dhe 13 izraelitë u vran në anën tjetër. Një nga udhëheqësit e Hamasit u kap rob në Ramallah. Forcat e regjimit sionist kapën rob liderin e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas Jamal Tavil në qytetin Ramallah, sipas agjencisë së lajmeve Tasnim. Duke cituar kanalin televiziv Al Jazeera, natën e kaluar, militantët sionist arrestuan dhe kapën rob Jamal Tavil, një nga udhëheqësit e televizjes palestineze të rezistencës islamike Hamas, në qytetin Ramallah. Jamal Tavil është kërkuar nga regjimi sionist për një kohë të gjatë dhe sionistët mbajnë dytimet e tij rob. Ai u kap gjithashtu nga regjimi sionist në 15 prill 2018 dhe u la I lirë në 10 orë 2020 pas rreth 2 vitesh para burgim të përkohshëm. Tavil jeton në qytetin Beira të në bregun perëndimor dhe ishte krye bashkiak I rajonit në vitin 2005. Ai është kapur nga regjimi sionist shumë herë dhe është mbajtur në robëri për një total prej 14 vjetësh. Turkmenistani pretendon se nuk ka shpërthim të koronës në vend. Turkmenistani ka pretenduar se asnjë person nuk është identifikuar me virusin korona që nga shpërthimi pandemisë në botë. Sipas agjencisë AFP të lajmeve, Turkmenistani ka pretenduar se asnjë person nuk është infektuar me virusin që nga shpërthimi I koronavirusit. Presidenti Turkmen Kurban Ali Berdi Muhammedov në një intervistë për mediat e huaja të martë në tha se asnjë virus nuk është identifikuar në Turkmenistan që nga shpërthimi pandemisë në të gjithë botën. Fal masave që kemi marrë ne ende nuk kemi zbuluar ndonjë person të infektuar me sëmundjen e koronavirusit në vendin tonë, tha presidenti I Turkmenistanit. pas shpërthimit të koronavirusit në Kinë dhe për hapjes së tij. Në vëndet e tjera, presidenti i Turkmenistanit Kurbalali Berdi Muhammediov, i cili ka studiuar për stomatologji, ka këshilluar qytetarët e vëndet e tij që të përdorin djegjen e aromatikut për të lërguar koronavirusit. Berdi Muhammedov kishe shkuar më parë për këtë metod në librin e tij me titull Bime Medicinale në Turkmenistan. Turkmenistan me një popullsi rreth 6 milion njerëz nuk ka raportuar ndonjë infeksion ose vdekje nga COVID-19 që nga 1 tetori 2020. Turkmenistani së bashku me koronavirusin është një nga vendet e pakta në botë ku asnjë person nuk është raportuar i infektuar me virusin korona. Vendet e Brexit bën thirrje për një zgjidhje paqësore të programit bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Në deklaratën e tyre përfundimtare, vendet anëtare të Brexit bën thirrje për një zgjidhje paqësore të çështjeve që lidhen me programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, deklarata përfundimtare e ministrëve të jashtëm të vendeve anëtare të grupit BRICS, duke përfshirë Brazilin, Rusinë, Kinën, Indinë dhe Afrikën e Jugut, deklaruan. Ministrët e jashtëm theksuan nevojën për të zgjidhur çështjen bërthamore të Republikës Islamike të Iranit përmes ligjit paqësor, diplomatik dhe ndërkombëtar dhe bën thirrje për zbatimin e plotë të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara. Shtetet anëtare të grupit BRICS mirëpritën gjithashtu zgjerimin e mirë kuptimit teknik midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Lajmi vjen ndërsa qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës pretendon se po përpiqet të kthehet në marrëveshje bërthamore përmes bisedimeve të vazhdueshme në Vjen. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump u tërhoq në mënyrë të njashme nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018. Dhe kundër Republikës Islamike të Iranit, ai rivendosi sanksione bërthamore dhe sanksione të tjera. Teherani ka deklaruar vazhdimisht se kushti për kthimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore është heqja e pakushtëzuar dhe pakushte të gjitha sanksioneve që janë vënë Teheranit dhe verifikimi i tyre duhet bërë nga Republika Islamike e Iranit. Qershori është muaj përcaktues historik për popullin e Iranit, zëdhënës si qeverisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi se muaj qershor do të jetë muaj përcaktuar dhe historik për popullin e Iranit. Agjencia e lajmeve Irane njoftoi Sali Rabi, zëdhënës si qeverisë së Republikës Islamike të Iranit në një konferencë për shtyp deklaroi: "Populli iranian gjatë historisë së tij është përballur me grushe shteti, luftë terrore, sanksione, luftë ekonomike dhe mbështetje zbatisë të shumta, mirëpo gjithmonë ka qëndruar i palëkundur në rrugën e tij. Sistemi republikan ka qenë një sukses i madh, të cilin e kemi ruajtur gjatë periudhave të ndryshme dhe kotitë votës së qytetarëve. Ja një trashëgimi e çmuar historisë me plot sakrifica për popullin e Iranit, një trashëgimi kjo për të cilën shumë njerëz kanë flijuar jetën e tyre." Prandaj pjesëmarrja e gjithë qytetarëve prangutive të votimit dhe në procesin e zgjedhjeve gjithnjë ka qenë në qendër të vëmendjes së lidhjes supreme të revolucionit islamik. Prandaj edhe qeveria bën thirrje të gjithë qytetarëve për pjesëmarrje sa më të gjerë në zgjedhjet presidenciale të këtij muaji dhe për të zgjedhur të kandidat i cili është më afër idealeve të tyre. Në lidhje me udhëtimin e dy anijeve luftarake të Iranit në drejtim të Venezuelës, Rabi ka thënë nuk ekziston kurfar çështje panatyrshme në marrëdhënien miqësore dhe në bashkëpunimin midis Republikës Islamike të Iranit dhe Venezuelës. Republika Islamike e Iranit konsideron të drejtë të saj të pamohueshme dhe legjitime që vendosë dhe zhvilloj marrëdhënie miqësore me të gjithë popujt dhe vendet e botës në bazë të ligjeve dhe rregullave ndërkombëtare në të gjitha fushat ekonomike, politike, kulturore dhe ushtarake, me qëllim që të ndjekë procesin forcësimit të bashkëpunimit bilaterale dhe paqesë ndërkombëtare. Anijet luftarake të forcave dëtare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit gjithmonë për qëllimin paqësor, siç është përballje me piraterinë, kontrabandën dhe përruajtjen e ambientit, ka kryer misione të suksesshme në rajonin tonë dhe rajonet e tjera, ka thënë zoti Rabi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë çfarë përfiton Danimarka nga spionazhi për Shtetet e Bashkuara. Ndihma e spionëve danes për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuarit Amerikës për të mbledhur informacion nga udhëheqësit evropian nuk është diçka e re, pasi ky vend skandinav prej kohësh ka luajtur një rol kryesor në këtë drejtim. Danimarka është një nga ladhët më të afërt të Shtetit Bashkuar në Bashkimin Evropian dhe i vetmi vend në rajonin skandinav që është antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Bisedat e liderëve evropian thuhet të jenë përgjuar përmes një shkëmbimi në internet në stacionin Sandegarden afër Kopenhagës me ndihmën e shërbimit inteligjent danes. Washingtoni është bërë gjithnjë e më i varur nga aleatët e evropian sepse Danimarka është vendosur strategjikisht në detin e veriut dhe jo shumë larg oqeanit arktik dhe ky pozicion strategjik ka të ngjarë të rritet në vitet e ardhme. Fleming Hansen, një ekspert ndërkombëtar i sigurisë, thosë se ai besonte se bashkëpunimi do forcohet edhe në çështje të ndjeshme në lidhje me polin e veriut. Ky bashkëpunim midis spionëve të dy vendeve aleate nuk është i njëanshëm. Një ekspert danez i sigurisë thotë bashkëpunimi midis dy vendeve i ka mundësuar Danimarkës që të ketë informacion nga shërbimet amerikane që për nga cilësia jam më të mirë se informacioni i marrë nga shërbimet gjermane. Ai vazhdon duke thënë se ky bashkëpunim është gjithashtu në një mënyrë për të fituar besueshmëri politike nga Washingtoni, të cilën Danimarka mund të mos jetë në gjendje të arrijë në ndonjë mënyrë tjetër. Zbulimi i bashkëpunimit të shërbimit të inteligjencës daneze me Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të Amerikës në rastin e përgjimit të politikanëve të vjetër evropian çoi në pagënësi të thellë të kancelarës gjermane dhe presidentin francez, të cilët një veprim të tillë e quajtën të papranueshëm nga miqtë dhe aleatët e tyre. Kancelari gjermane dhe presidenti francez kanë kërkuar Danimarkës dhe Shteteve të Bashkuara të sqarojnë çështjen e përgjimit dhe të sqarojnë aspektet e kësaj çështje. Pas një takimi virtual me kancelarin gjerman Angela Merkel me Emmanuel Macron me një ton proteste tha: një gjë e tillë nuk është e pranueshme midis partnerëve. Danimarka dhe Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë të qarta faktet. Përgjimi sistematik i aleatëve të ngushtë është i papranueshëm. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Tensionet politike të Turqisë dhe Greqisë, si dhe përfshirja e Kipros, së ndarë etnikisht do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të ndërruar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Tensionet e pafund me Turqi, Greqi dhe Kipro. Tensionet e vazhdueshme të Turqisë me Greqinë dhe ishullin e Kipros po hapin rrugën për më shumë konfrontime ushtarake midis palëve në konflikt. Pavarësisht nga ndjeshmëritë aktuale dhe kushtet e pafavorshme për bashkëpunim midis Turqisë dhe Greqisë dhe vendeve të tjera mesdhetare, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë: nëse një proces i ri i bisedimeve të paqes do të fillojë në Kipro, ai duhet të zhvillohet midis dy qeverive. Presidenti turk nuk ka specifikuar se për cilat shtete ai ka folur që duhet të futen në negociata. Këto qeveri duhet të jenë Turqia dhe Greqia apo pjesa turke dhe greke e ishullit të Kipros. Sidoqoftë, një ceremoni virtuale për të transferuar ujin turk në pjesën turke të ishullit të Kipros, zoti Erdogan tha: ata që vran turqit Kipriot në vitet 1963-1974, sa po afruan një zgjidhje të mundshme, me pretekste të rreme, ikën me njëherë nga tryeza e negociatave. Presidenti turk duke akuzuar udhëheqësit e pjesës greke të ishullit të Kipros, gjithashtu paralajmëroi se ai kurrë nuk do të lejojë të humbasin të drejtat e qipriotëve turq mbi burimet e energjisë së mesdhellit lindor. Padyshim, deklaratat e fundit të presidentit të Turqisë tregojnë faktin se ndryshimet midis palëve në mosmarrveshje vazhdojnë të jenë në rritje. Ndërsa zyrtarët turq në deklaratat e tyre gjithmonë u janë drejtuar udhëheqësve grekë,
Këtë herë presidenti turk u është drejtuar krerëve të pjesës greke në ishullin Qipriot. Në një deklaratë të fundit, presidenti Turqisë tha, bisedimet e paqes në Qipro nuk janë përmbyllur për shkak të pozicioneve të papajtueshme, të largëta dhe të paturpshme të udhëheqësve të ishullit të Qipros. Në fillim duhet të afirmohet parimi i barazisë së sovranitetit dhe statusit të barabartë midis turqëve dhe grekëve në ishullin e Qipros e më pas duhet të fillojnë negociatat për paqe. Padyshim deklaratat e fundit të presidentit të Turqisë mund të konsiderohen si ndalje e bisedimeve të paqes në ishullin e Qipros. Në fakt me këto qëndrime të autoriteteve të Ankaras nuk ka gjasa të vendoset paqja midis paleve armisore. Në të njëjtën kohë duhet thënë kjo. Kjo është një nga të paktat raste që një zyrtar i lartë i qeverisë Ankaras, veçanërisht presidenti i Turqisë, duke komentuar dallimet ekzistuese, u është drejtuar udhëheqësve të ishullit të Qipros, duke i kritikuar ata për veprimet e papajtueshme, larg realitetit dhe të vrazhda. Këto deklarata dhe pozicionet të drejtuesve të qeverisë së Ankaras tregojnë thellësinë e dallimeve dhe mosmarrveshjeve midis palëve në kontest. Pas këtyre pozicioneve, diplomatët e rangut të lartë turk kanë marrë pozicione të ngjashme në lidhje me problemet aktuale me Greqinë dhe ishullin e Qipros në detin mesdhe. Këto qëndrime nga zyrtarët e Ankaras tregojnë vendosmërinë e Turqisë për të marrë disa nga tokat e humbura të vendit nga Perandoria Osmane. Është e kuptueshme që Qipria është një nga zonat e para të pranisë ushtarake turke jashtë shtetit. Në fakt ajo ka qenë e pranishme në ishullin e Qipros nga 20 korriku 1974, kur ushtria turke hyri në ishull. Në atë kohë, Turqia konsiderohej një nga garantuesit e ruajtjes së statusit politik të ishullit të Qipros, dhe qëllimi i kësaj pranie ishte të mbronte qytetarët turqë të Qipros nga veprimet armisore të grekëve qipriot. Zyrtarët e Ankaras besojnë se pas grushtit të shtetit 1973, udhëheqësit grek shkelën të gjithë marrëveshjet e nënshkruara me Turqinë dhe Britaninë e Madhe nga njëra anë dhe Greqinë e Britaninë nga ana tjetër. Në fakt, zyrtarët e Ankaras para pushtimit turk të Qipros për krizën në rajon kanë fajsuar udhëheqësit e grushtit të shtetit të qeverisë së Athinës. Sidoqoftë, ekspertët kanë pikpamje të ndryshme për këtë çështje. Për shembull, Saha Shabak, një antar i Këshillit Asistues të Shoqatës Universitare Detare Koç të Turqisë, në pikpamjen e Ankaras mbi krizën e mesdhëut lindor dhe shkaqjet e problemit në marrëdhënie dypalçe thotë: Turqia hedh poshtë këndvështrimin e Greqisë. Greqia fitoi pavarësinë e saj nga Perandoria Osmane. Për këtë arsye të dy shoqëritë janë të lidhura. Sipas ekspertëve të politikës së jashtme, të dy palët kanë mosmarrveshje rreth mesdhëut lindor, detit Egje dhe ishullit të Qipros, dhe mosmarrveshja e tyre vazhdon ende. Negociatat midis Turqisë dhe Greqisë u zhvilluan, por u ndalën dhe pak përparim është bërë. Kjo sepse të gjithë sytë ishin bardhë dhe zi, dhe të dy palët nuk i jepnin pikë njëri tjetrit. Por situata e sot me paraqet një mundësi për të dy palët. Problemi është kompleks dhe zgjidhja është pjesëmarrja në negociata apo konflikt që askush nuk e dëshiron. Çështja që ka të bëjë me mesdheun lindor është si benzina në zjarr. Çdo rast duhet thënë se pikpamjet e ndryshme të udhëheqësve të Ankaras dhe Athinës mbi çështjen e Qipros krijojnë baza për krizën e herpashershme midis dy vendeve fqinje. Nga këndvështrimi i Turqisë, zgjidhja e vetme e problemit të Qipros është pranimi në ekzistencën e dy vendeve bazuar në parimin e barazisë së sovranitetit. Turqia është e mendimit se duke injoruar ekzistencën e qipriotëve turqë, çështja e ishullit nuk mund të zgjidhet. Në të kundërt, udhëheqësit e qeverisë së Athinës në një përpjekje për të ruajtur pavarësinë e ishullit të Qipros, problemet aktuale në ishullin e Qipros po përpiqen t'i lidhin me turqit të cilët jetojnë në ishull dhe qeverinë turke. Të nderuar dëgjues, këtu minuta dhe të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues ja kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë martir.
Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, për shëndetit të nderuar dëgjues, që ndroni me ne në serinë e programit Martirizimi General Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në programin e sotëm, ne do të shqyrtojmë kontradiktën midis vrasjes së generalit Soleimani nga perspektiva e parimit të ndarjes, parimi i domosdoshmërisë, parimi i proporcionalitetit, si dhe parimi të drejtave të njeriut. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të ne informoni për pikpamjet tuaja dhe të kontaktoni me ne. Në dekadën e fundit, Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara përmes deklaratave dhe rezolutave u ka bërë thirrje vazhdimisht qeverive që të respektojnë parimin e ndarjes të personave ushtarak dhe atyre civil në konfliktet ndërkombëtare dhe jo ndërkombëtare. Ky parim ligjor ka për qëllim të mbrojë individët që nuk janë të përfshirë drejt për drejt në konflikt. William Fenwick, profesori të drejtës humanitare ndërkombëtare dhe i të drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin e George Washington, thot, rregulli 6 i parimeve juridike të të drejtës humanitare të përfshira në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq përcakton se i civilët mbrohen nga sulme nëse nuk përfshihen drejt për drejt në konflikt. Kontradikta e vrasjes së shënjestruar të generalit Soleimani dhe shokve të tij me parimin e ndarjes. Dr. Muhammed Javad Zarif, profesori marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ministri i punëve të jashtme të Iranit, thot: "Të përshkruash një konflikt armatosur si një konflikt që kërkon një luftë midis dy qeverive ose aktorëve jo shtetëror, është si një konflikt në një luftë civile. Kjo betejë duhet të jetë vazhdueshme, e qëndrueshme, gjithpërfshirëse dhe e organizuar." Bazuar në dispozitat e parimit të ndarjes, mund të konkludohet se vrasja e generalit Soleimani ishte në kundërshtim me parimin e ndarjes, megjithse marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Iran, ishin në pikën e tyre më të ftohtë, që nga janari 2020, pas revolucionit islamik, gjatë sulmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndaj generalit Soleimani, nga aspekti juridik, ende nuk ishte asnjë konflikt të drejtë për drejtë midis dy vendeve. Vrasja e generalit Soleimani, përveç se është në kundërshtim me parimin e veçimit ndarjes, është gjithashtu në kundërshtim me parimet ligjore të domosdoshmërisë dhe të proporcionalitetit. Kjo sepse parimi i domosdoshmërisë i referohet domosdoshmërisë ushtarake dhe është një detyrim që forca ushtarake të përdoret vetëm nëse është e nevojshme për të arritur një qëllim të arsyeshëm ushtarak. Duhet të theksohet se edhe nëse përdorimi i forcës ushtarake është zgjidhja e fundit dhe ka një shans suksesi, është e nevojshme të ndiqni parimin e proporcionalitetit. Dr. Jamshid Mumtaz, një jurist i shquar iranian, thot se qëllimi i parimit të proporcionalitetit është të pajtoj avantazhet praktike të një sulmi me nevojat ushtarake. Dr. Farhat Alai, profesor në Fakultetin e Drejtësisë dhe të Shkencave Politike të Universitetit të Shirazit në Iran, thot, shuma e viktimave dhe dëmeve aksidentale dhe të paqëllimshme që janë të lejueshme ligjërisht përcaktohet në bazë të parimit të proporcionalitetit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në vazhdim të programit, ne do të shqyrtojmë vrasjen e generalit Soleimani brenda kornizës së rregullave të drejtave të njeriut dhe nga perspektiva e vrasjes me paramendim. Vrasja me paramendim është ndaluar në seksionin A, paragrafi 1, të nenit 7 të statusit të gjykatës penale ndërkombëtare, neni 3 i deklaratës universale të drejtave të njeriut thekson të drejtën për jetë. Si pas këti neni, të gjithë kanë të drejtën për të jetuar, lirin dhe sigurin personale dhe drejta për jetë e individve nuk mund të merret. Neni 5 i deklaratës universale të drejtave të njeriut, thot se askush nuk duhet i nënshtrohet torturave, trajtimeve çnjërzore, poshtoruese ose dënimeve. Si pas nenit 1, shtojca 6 e paktit ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, viti 1966, asnjë person nuk mund të privohet arbitrarisht pa leje nga e drejta e tij ose e saj për jetë. Sipas ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit, përdorimi i forcës së qëllimshme ose potencialisht vdekjeprurse është e detyrueshme vetëm kur personi ose personat në fjalë paraqesin një kërcënim të afërt për jetën e qenieve të tjera njerëzore. Kjo është në kohën kur nga general Soleimani ose shoqëruesit e tij nuk u kryen ndonjë sulm i pashmangshëm. Prandaj, privimi të drejtës për jetë të generalit Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandes dhe shokve të tyre, duke përdorur strategjinë e vrasjes së shënjestruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një veprim arbitrar, i palishëm dhe një shembull i terrorizmit shtetëror. Një akt që mund të përshkruhet si shkelje e parimeve themelore të drejtave ndërkombëtare të njeriut, duke përfshirë rregullin e ndalimit të privimit të jetës. Kenneth Anderson, një profesor i drejtësisë së Universitetit Amerikan, lidhur me vrasjen e shënjestruar, thot: "Sipas ligjit ndërkombëtar humanitar, vrasja e shënjestruar nuk është vrasje me dashje, një vrasje me paramendim ose ekzekutim jashtëgjyqësor, nëse ai plotëson tre kushte. Kushti i parë është që vrasja me paramendim të ndodhë gjatë një konflikti armatosur. Kushti i dytë është që konflikti armatosur të bazohet në parimin e mbrojtjes legjitime të bazuar në kartën e kombeve të bashkuara. Kushti i tretë është që vrasja e shënjestruar sipas ligjit ndërkombëtar humanitar të konsiderohet si një konflikt i armatosur dhe tek ai të mbizotërojë ligji i vrasjes. Vrasja e generalit Soleimani dhe shoqëruesve të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ndodhi gjatë konfliktit armatosur, e cila mund të konsiderohej si e drejtë mbrojtjes dhe domosdoshmëri ushtarake për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç u tha në programin e mëparshëm, operacioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ishte i kualifikuar dhe në përputhje me parimet e mbrojtjes legjitime. Nuk ka pasur gjithashtu asnjë konflikt armatosur midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj, veprimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk mund të justifikohet në bazë të kushteve të vrasjes së shënjestruar. Prandaj, Agnes Kalamart, raportuesi special i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, vrasjet e shënjestruara dhe vrasjet jashtëgjyqësore, vrasjen e generalit Qasem Soleimani, komandantit të forcës Quds të Iranit, e përshkroi si shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe kartës së Kombeve të Bashkuara. Sipas Kalamart, sipas ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit, përdorimi i armëve vdekjeprurse mund të përdoret vetëm nëse ekziston një nevojë themelore për pajisje të tilla për të shmangur një kërcënim serioz, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë në gjendje të sigurojnë ndonjë provë se generali Qasem Soleimani ishte një rrezik potencial për qytetarët amerikanë. Fjalimi i Ayatollah Raisi mbi masakrimin e martirëve Qasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandes, kështu mund të thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kryer operacionin e vrasjes me dron të komanduar të generalit Qasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij brenda territorit irakian, kanë shkelur seriozisht parimet e veçimit, domosdoshmërisë, proporcionalitetit dhe atë të drejtave të njerëzit. Generali Soleimani ka qenë një zyrtar i lartë ushtarak iranian dhe për këtë zyrtarët iranian gjithmonë insistojnë në ndjekjen penale të autorëve të krimit, përmes rregullave të pranuara ndërkombëtarisht. Në lidhje me këtë, Ayatollah Raisi, zyrtari më i lartë gjyqësor i Iranit, gjatë vizitës së tij në Irak me rastin e 42 vjetorit të fitores së revolucionit islamik në shkurt të vitit 2021, bisedoi me presidentin irakian Barham Saleh dhe kryetarin e lartë të drejtësisë së Irakut Faik Zidan. Kreu i gjyqësorit iranian në takimin me zyrtarët e lartë irakian theksoi se gjaku i dëshmorëve Kasim Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandas do të ketë shumë efekte dhe bekime me forcën e marrëdhënieve Iran-Irak në fushat politike, ekonomike dhe kulturore. Me të mbërritur në aeroportin e Bagdadit, Ayatollah Raisi kreu një vizitë në vendin e vrasjes së Kasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandas dhe pastaj u drejtua një numri të irakianëve dhe mediave të pranishme. Martirizimi këtyre dy udhëheqësve të mëdhenj të Islamit nuk do të mbetet kurrë pa përgjigje, u shpreh ai. Këta dy heronjë dhe shokët e tyre ishin heronjë në luftën kundër terrorizmit. Këta dy heronjë ofruan siguri për Irakun, Iranin dhe rajonin. Dëshmorët Soleimani dhe al-Muhandas do të jenë një simbol i nderit, i autoritetit, dashurisë për njerëzit, unitetit dhe solidaritetit islamik. Njohjes armiqve dhe rezistencës gjatë gjithë historisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmojnë simbolin e rezistencës dhe nuk ngurrojnë as pak në shkelin e të drejtave dhe rregullave ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen këtë krim duke shkelur të gjitha rregullat ndërkombëtare dhe integritetin territorial të Irakut. Me çfarë logjike keni qelluar mysafirin e dashur të vendit, të qeverisë dhe popullit të Irakut? Me çfarë logjike e martirizuat mikun ton?
Dashur dëgjues, ne kemi mbërritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programet e ardhshme ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e generalit Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja mbi temën e programit duke na kontaktuar. Deri në programin e ardhshëm, miru të gjofshim dhe Zoti qoftë me ju. Të nderuar miqë, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Shëtitja dhe bredhja në natyrën e gjelbëruar dhe të bukur ushtron ndikim shumë të madh në çlirimin e shpirtit dhe anës psikologjike të njeriut. Me siguri se edhe ajo ndonjëherë për të çlodhur dhe për të ripërtërir energjinë tuaj, keni kaluar disa orë në natyrë. A keni menduar deri më tani se sa e bukur dhe sa e gjallëruar është ngjyra e gjelbër e natyrës? Bimët kanë rol të rëndësishëm në etjen e njeriut dhe kafshëve, dhe për shëndetin dhe ambientin jetësor. Në këtë edicion dhe në vazhdim të temës për njohjen e Zotit, përsëri do të paraqesim disa fenomene të çuditshme nga bota e bimës. Ju duhet të keni parë strukturën e luleve të bukura dhe petalet e tyre shumë ngjyrshe. Ne të gjithë kemi nuhatur lule aromantike shumë herë dhe kemi kuptuar se sa e këndshme dhe gjallëruese është aroma e tyre. A ka mundur ndonjëherë ndonjë mjeshtër i pikturës të pikturojë një pamje kaq të bukur sa shohim ne në natyrë? Me të vërtetë, këto shfaqje të reja dhe mahnitëse janë argumente që tregojnë ekzistencën e një krijuesi që ka dituri dhe fuqi të pafundme. Në surën En-Nam, ajeti 141 në Kur'anin e Shenjt, lexojmë: Ai, Allahu, është që krijoi kopshtet dhe pemët, dhe bimët e të cilave të ngritura lart në shtylla dhe disa të tjera që ndrojnë mbi trupin e tyre, dhe nuk kanë nevojë për shtylla. Edhe pemën e hurmës dhe fushat e ndryshme me ushqime të shumëllojshme, të cilët nga aspekti i frutit dhe shijes janë të ndryshme. Krijoi ullinjë dhe shegët që disa prej frutave janë të ngjajshme mes njëra tjetrës dhe disa prej tyre nuk janë të ngjajshme. Kur kopshtet dhe fushat japin frutat, hani nga ato fruta dhe në kohën e vjeljes, jepini të varfërve të drejtën që u takon. Çështja interesante është se lulet shumëngjyrëshe, frutat e zakonshme, farat ushqimore dhe së fundmi të gjithë këto peizazhe të bukura dhe madhështore që kanë zbukuruar tokën, të gjitha dalin nga dheu, pikërisht nga ky dhej i errët që është nën këmbët tona. Në të vërtet, toka si një laborator shumë i përparuar prodhon një larmi produktesh dhe i vë ato në dispozicion të njerëzve. Si vijnë të gjitha këto dhurata të jetës nga dheu i pajet? Në thellësi të dheu të errët, Zoti i madhëruar çan farat dhe bërthamat për të krijuar kushtet dhe për shfaqjen e të gjithë këtyre peizazheve të bukura dhe gjallëruese. Supozojeni një kopësht ose ferm. E gjithë ky kopësht ose fush ujitet nga një ujë, dheu është pothuajse i njëjtë. Drita e diellit rrezaton në këtë tokë me të njëjtat karakteristika, por ne shohim që pavarësisht nga të njëjtat kushte, shfaqet një larmi lulesh dhe fruta shumëngjyrëshe me forma dhe shije të ndryshme. Kjo është një shenjë e krijuesit dhe rregullatorit të mençur të botës. Në surën Ra'd, ajeti 4 në Kur'anin e shenjtë, vihet në dukje ky fakt dhe thuhet: e në tokë ndodhen pjesë sipërfaqesh të ngjitura me njëra tjetrën, kopshte të hardhisë, fusha të mbjella të shumëllojshme dhe hurma e pemë frutore të ndryshme, që janë të ngjajshme dhe jo të ngjajshme. Të gjitha ujiten nga një ujë, dhe në shijen e disa frutave, prej tyre kemi dalluar nga shije e frutave të tjera. Në këtë ekzistojnë argumenta për njerëzit e mençur.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një tjetër gjë në lidhje me bimët është dobia dhe roli i gjetheve të tyre. Bima merr ajër përmes gjetheve. Një nga aktivitetet më të rëndësishme të gjetheve është thithja e karbonit. Bimët e gjelbëruara, kur ekspozohen ndaj rrezeve të diellit, e thithin dioksidin e karbonit në mjedis, e shndrojnë atë në karbon dhe oksigjen, e pastaj lëshojnë oksigjen në ajër dhe mbajnë karbonin. Por në errësirë ata ndalin procesin e thithjes së karbonit, kështu që bimët luajnë një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe ekuilibrimin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit në ajër. Siç e dini, njerëzit dhe gjallësat e tjera gjatë frymarrjes thithin oksigjenin e ajrit dhe lëshojnë dioksidin e karbonit. Nëse oksigjeni që konsumohet nga gjallësat nuk zëvendësohet, atëherë gradualisht ajri i tokës do të mbushej me dioksid karboni dhe gjallësat do të mbyteshin. Ekuilibri i çuditshëm që ekziston midis oksigjenit dhe dioksidit të karbonit si rezultat i funksionit të bimëve, gjithashtu është një nga argumentat e Zotit. Ushqimi i nevojshëm për bimët prodhohet në gjethet e tyre. Gjethet kanë një pigment të quajtur klorofil, e klorofili bëhet shkak që gjethet të gjelbërohen. Klorofili prodhon ushqim duke përdorur dioksidin e karbonit, ujin, lëndët ushqyese dhe energjinë e dritës së diellit. Ky proces quhet fotosintez. Gjatë procesit të fotosintezës, bimët lëshojnë oksigjen dhe kështu krijojnë kushte të përshtatshme për frymarrjen e njerëzve dhe të kafshëve. Procesi i fotosintezës luan një rol të rëndësishëm në mbijetesën e gjallësave në tokë. Mund të thuhet se nëse nuk ekzistonte procesi i fotosintezës, asnjë krijesë nuk do të ishte në gjendje të mbijetonte në tokë. E natyrisht, procesi i prodhimit të ushqimit të bimëve zhvillohet më shumë në mëngjes, kështu që në mëngjes më shumë oksigjen lirohet nga bimët. Por në mesditë, me rritjen e temperaturës procesi përmbyset dhe shpejtësia fotosintezës zvogëlohet. Natën temperatura bie dhe djersitja është më pak, dhe bima bie në gjumë. Kaluarën njerëzit pak a shumë e kishin kuptuar se disa bim kanë dy lloje, mashkull dhe femër. Kjo çështje ishte e njohur plotësisht për pemën e hurmës, por botanisti dhe shkencëtari suedez Linnaeus zbuloi për herë të parë në mesin e shekullit të 18 se në botën e bimave ligji i çiftëzimit ishte pothuajse parimi i përgjithshëm. Nuk vonoi shumë derisa kjo teori të pranohej dhe aprovohej nga qarqet shkencore të botës. Megjithse e dim se qëllimi kryesor i Kuranit të shenjtë nuk është ngritja e çështjeve shkencore, megjithatë për të arritur qëllimin e tij kryesor, që është udhëzimi njerëzor, në Kuranin e shenjtë, në disa raste janë përmendur edhe çështje shkencore që janë shenja të mrekullisë së Kuranit të shenjtë. 14 shekuj më parë Kurani i shenjtë përmendi çiftëzimin në botën e bimëve. Në disa ajete kuranore. Për shembull në surën Al-Shuara, ajeti 7 thuhet: A nuk e pan ata botën se sa bimi bëm të mbin dhe të rriten në të, nga secili çift i vlefshëm bimësh. Bimët riprodhohen dhe shumohen si organizma të gjallë sipas ligjit të çiftëzimit. Temperatura e duhur dhe klima e mjaftueshme janë faktorë që luajnë një rol të rëndësishëm në ciklin e rritjes së bimëve. Dhe shumimit të tyre. Fara mbron bimën në rritje si një fortes. Brënda farës përveç bimës ekziston një indushqyës i cili siguron lëndushqyëse të përshtatshme për rritjen e bimës. Në fazën e partë të ciklit të rritje së bimës, fara pasi merë drit dhe uj, del jashtë nga gjendja i gjumit. Pastaj hapet muri mbrojtës i farës dhe bima pasi merë energjinë nevojshme, fillon të rritet. E në këtë mënyrë, pas një kohe, fidan të vegjële të holë dalin nga toka. Ky filiz gradualisht rritet dhe bëhet pemë madhe. Pavarësisht se njeriu ka mësuar shumë sekrete të rritjes dhe zhvillimit, megjithatë njohuritë e tij për këtë çështje ende nuk janë të plota dhe ka ende shumë të panjohura para tij. A e udhëheq dikush tjetër këtë proces të ndërlikuar përveç Zotit të gjithdijshëm? Nga mrekullit e botës bimore është se ajo rrëtullohet gjithashtu nga ligji i trashëgimisë. Në bërthamën e qelizave embrionale të bimëve, ekziston një faktor që mbron karakteristikat e secilit lloj të bimës gjatë shekujve, dhe në mjedise dhe kushte të ndryshme. Një nga shenjat e mençurisë së Zotit në bimë është se secila prej tyre ka kërcel, gjethe dhe lule të veçanta, që mund të njihen midis mira specieve të tjera. Një nga mrekullitë e krijimit është rritja dhe zhvillimi i bimëve të caktuara në zonat shkretëtinore. Struktura e këtyre bimëve është përshtatur në mënyrë të përkryer me klimën e rajonit të thatë dhe përvëllues në të cilin ato rriten. Kaktusi është një nga këto bimë. Bimët e shkretëtirës ruajnë ujin që u nevojitet në rrënjët e tyre të mëdha, kërcel të trash ose gjethe të trasha. Disa nga këto bim kanë si përfaqe me flok që blokon lagështin e ajerit dhe parandalon tharjen e tyre. Shumë ajete të Kuranit të shenjtë përmendin bimët dhe dobit dhe rëndësinë e tyre. Qëllimi i Kuranit të shenjtë është i bëjë njerëzit të vetëdijshëm për faktorët që shkaktojnë të gjithë këto fruta dhe bim të ndryshme. Kurani i shenjtë i inkurajon njerëzit të përdorin fruta të shumë llojshme dhe të shijshme, dhe mirësi të tjera hyjnore, por të rrejsh vërejtjen se njeriu nuk duhet të kënaqet e të mjaftohet vetëm me këtë, por duhet menduar në këtë, se dore cilit artist ka krijuar të gjithë këtë bukuri. Kur ecim në kopësht, shohim pemët dhe lulet, si dhe frutat, me sytë arsyes dhe mendjes. Duhet të kemi parasysh se këto fruta dikur ishin të papjekura, por tani për shkak të faktorëve të tillë si uji, toka dhe dielli, ato janë pikturuar me ngjyra të bukura dhe kanë gjetur një freski të veçantë për të ngrënë me kënaqësi. Padyshim të Zotit të mendjes dhe arsyes, në këtë ndryshim të luleve, bimëve dhe frutave, shohin shenjat e fuqisë dhe strategjisë së krijuesit të botës së krijimit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.